Mērogs, par ko mēs runājam, lai paspētu iekļauties termiņā un arī tajā pieejamā finansējumā, ar aci iespējams skatītāji un darbinieki arī nepamanīs tādas būtiskas izmaiņas. Bet ambīcija ir ļoti liela, proti nomainīt operas vēsturiskajā korpusā pilnīgi visas inženieru sistēmas. Mēs runājam par ventilāciju, mēs runājam par kondicionēšanu, apkure, siltums, ūdens apgāde, kanalizācija un arī elektrības vadi. Rekonstrukcijas laikā inženieru sistēmas 90. gados aizskār ļoti maz vai teju nemaz, un lielākā daļa no viņām darbojas ļoti slikti ar pārāvumiem. Ikdienā, protams, to diskomfortu sajūta gan darbinieki, gan arī apmeklētāji. Nu, ļoti vienkāršiem vārdiem runājot, operā ziemā augsts, vasarā karsts. Ja?
Tie varētu būt daži gadi ārpus ēkas vai tomēr nē? Ko mākslinieki un darbinieki un skatītāji jutīs kā pārmaiņas šo darbu laikā un pēc tam?
Mēs pagaidām plānojam darbus tādā veidā, lai operai nebūtu pārtraukuma. Mums būs nedaudz par pāris nedēļām garāk vasara, lai visu paspētu izdarīt, bet nē, mēs neplānojam operas pamatdarbību pārtraukt. Tas, ar ko darbiniekiem, protams, jārēķinās, zināmas neārtības, kā jau jebkuros būvdarbos būs, bet darbus mēs plānojam pa zonām pakāpeniski, lai nu pēc iespējas mazāk traucētu operas ikdienas darbību.
Pēc tam?
Ceru, ka visi apmeklētāji un visi arī darbinieki, nu darbinieki man ir 100% pārliecība, ka pamanīs atšķirības ikdienas dzīvē. Nu es parasti kādu piemēru arī saucu, piemēram, stāstu par vēsturiskā korpusa, piemēram, silto ūdeni. Lai silto ūdeni sagaidītu 5. Stāvā, mūsu mākslinieki varētu atgrimēties pēc izrādē. Nu, principā viņiem jāsāk tecināt ūdens tā kā pusstundu iepriekš, jo visas kanalizācijas trubas un arī apgādes trubas ir aizaugušas, nu gluži vienkārši viņas ir nolietojušās. Piemēram, ūdens apgāde mums ir mainīta pirms 50 gadiem. Tās visas ir vecās inženieru sistēmas, kuras gluži vienkārši šobrīd darbojas tādā pirmsavārijas un ikbrīdim arī avārijas stāvoklī. Apmeklētājiem pamanāmākais ir viss, kas saistās ar iekšējo ēkas klimatu. Beidzot būtu jābūt operā, kādā jau praksa daudzās vietās regulējumam klimatam. Proti temperatūra, gaisa apmaiņa, ventilācija, kondicionēšana un visas šādas klimata lietas iekšējā.
Kāds būs pēc tam vai varētu būt pēc tam ietaupījums? To parasti energoefektivitātes projektos rēķina, lai saprastu to atdevi.
Aktivitāte, principā minimālais sasniedzamais ir 20%, mums ir pēc energosertifikāta un arī diezgan liela ambīcija, mēs centīsimies samazināt enerģijas patēriņu par 30%, gan nu, bišķi vairāk teju trešo daļu. Tas izklausās ambiciozi, bet nu, kā jau vēsturiskām ēkām un operā nu, nav energoefektivitātes pasākumi, nav likt iekšā. Protams, šobrīd enerģijas patēriņa zuduma ir milzīga, vienkārši milzīga. Un mēs tiešām redzam, ka īstenojot visu to, ko mēs esam paredzējuši, mums pat trešdaļu varētu arī samazināt patēriņu. Ņemot vērā, kāds šobrīd vispār ir enerģijas cenas, tas arī veidot tādu būtisku finansiālu ietaupījumu turpmākajos gados.
Kādi būs ieguldījumi no valsts un no šīs Eiropas naudas?
Šobrīd mēs runājam par projektu 4,5 miljonu apmērā. Tas ir arī tas projekts, ko mums ir apstiprinājusi Centrālā finanšu līguma aģentūra un ar kuru mēs arī rēķinamies.
Pieļauju, ka kultūra vēsturiskās ēkās tie energoefektivitātes risinājumi un to izbūvi ir nu, krietni vien lielāks izaicinājums kā tādā taisnstūra dzīvojamajā ēkā. Kas šajā projektā varētu būt sarežģītākais?
Pārsteigumi var atklāties. Tā ir taisnība, ka vēsturiskām ēkām ļoti sarežģīti bieži vien šādas lietas ir. Mums ir. Mēs mainījām lielajā zālē, lielajā lustrā spuldzītes, proti pārējot uz LED spuldzītēm. Praksē izrādījās, ka LED spuldzītes gluži vienkārši nedimmējas. Mums bija jāmaina dimeru sistēmu, visu un skatītāji droši vien pat nepamana. Projekts, kas sākotnēji likās ļoti vienkārši, pēkšņi izrādījās, ka ir daudz sarežģītāks. Un droši vien, ka ar tām inženieru sistēmām būs ļoti līdzīgi, bet nu, laiks mums ir aptuveni 2 gadi to izdarīt, mēs ar to rēķinamies un mēģināsim.
Cerams, ka pasaules operas un baleta mākslinieki, viņiem varēs skatīties acīs daudz mazāk kaunīgi par tām telpām, kurās viņiem ir jāgrimējas un tā tālāk.
Nu, tur ir runa par tādām ikdienas ērtībām. Nu, es arī droši vien, ka liela daļa skatītāja pat nepamana, ka mums, piemēram, lielajā zālē skatuves daļā vispār nav apkurs. Kas nozīmē, ka nu, mums ļoti bieži baleta mākslinieki sūdzas un pamatot sūdzas par to, ka ziemā gluži vienkārši ir augsts. Ja? Tad jums ir ik pa brīdim kaut kādas ūdens vai siltuma pārāvumi, tā kā vienkārši nav elektrības pārāvumas ik pa brīdim gadās. Nu, mēs ar to visu cīnāmies šobrīd. Ceram, protams, ka pēc tā projekta īstenošanas tas beidzot viss būs savas kārtībā.